Okay. Last session.
Come on.
Okay, last session.
So, Jerry? Ezekiel 33.
Ezekiel 33.
It's a transition chapter.
Itu adalah masa transisi. Pasal transisi.
It begins with the commissioning of Ezekiel.
Mulai dari penerimaan tugas untuk Ezekiel.
It's going back to the beginning.
Kembali ke awal lagi.
Now here's why.
Kenapa?
Ezekiel gave that prophecy.
Ezekiel mendapatkan perintah
in 588 BC.
589 sebelum Masehi.
He has not spoken a single word since then.
Dia enggak pernah berbicara apapun pada saat itu.
God shut his mouth.
Tuhan tutup mulutnya.
He's not going to speak again.
Dia enggak akan bicara lagi.
Until God's judgment is complete.
Sampai penghakiman Tuhan terjadi.
So what's happening here is being commissioned for a second time.
Dan apa yang terjadi adalah dia mendapatkan penerimaan tugas kembali.
Now, once God judges Jerusalem.
Ketika Tuhan menghakimi Yerusalem.
And he does judge Jerusalem.
Nah, memang dia telah menghakimi Yerusalem.
We skipped some of the things that in the chapter about them offering bowing down to statues of insects and reptiles.
Ya, kita sudah melewati hal-hal di mana mereka menyembah serangga, menyembah kadal-kadal dan semuanya di dalam itu.
The disgusting sin that was happening right in the temple.
Ya, perbuatan yang menjijikkan yang mereka lakukan di dalam bait Allah itu.
The priests were the worst offenders.
Dengan imam dengan penampilan yang cara mereka lakukan hal yang enggak benar.
And the women invented ways to sin as well.
Dan wanita-wanita juga menemukan cara mereka sendiri untuk melakukan hal yang tidak benar juga.
They were not better than the men.
Mereka tidak lebih baik daripada pria.
But God's judgment came.
Ketika penghakiman Tuhan datang.
And when God's judgment is complete.
Ketika penghakiman datang, Tuhan terjadi setelah itu.
He reaches out his hand in mercy.
Dan dia memberikan secerca pengharapan
so
kasih karunia.
Starting with chapter 34.
Dimulai dari pasal 33.
Is Ezekiel holding out the offer of mercy.
Dan Tuhan menerima Ezekiel menerima penawaran dari Tuhan, kasih karunia Tuhan.
Of hope.
Tentang pengharapan.
Now was that message in the first part of Ezekiel?
Apakah itu pesan dari bagian pertama dari Ezekiel?
Oh yes, it was there.
Ada di situ.
We saw a little here, a little there.
Ya, sedikit di sana, sedikit di sini.
But now that message will come out in full.
Nah, sekarang pesan ini diberikan secara penuh tentang kemurahan Tuhan.
Now there's a parallel between Ezekiel 33.
Ada sesuatu kesamaan antara Ezekiel 33
and Ezekiel 18.
Dengan 18.
Because God is recommissioning Ezekiel.
Nah, seperti Tuhan memberikan tugas lagi kepada Ezekiel.
This time, instead of bringing a message of judgment.
Sebelumnya dibahas sebagai pesan untuk kebenaran, untuk penghakiman.
It's to bring a message of salvation.
Untuk memberikan pesan kepada keselamatan untuk bagi bangsa itu.
So, God says you are the watchman of Israel.
Tuhan bilang kamu sebagai penjaga daripada Israel.
Just like he said before.
Seperti yang sudah pernah katakan sebelumnya.
So I think we can skip that part.
Mungkin kita bisa lewatin bagian ini.
But the people repent.
Tapi orang-orang bertobat.
Before they listened to nothing he said.
Sebelumnya mereka enggak dengerin apa yang dia katakan.
Why did they repent?
Kenapa mereka bertobat?
Because of the message?
Bukan, apakah karena pesannya?
No, because of the judgment.
Karena penghakiman.
Why does God judge us in this life?
Kenapa Tuhan menghakimi kita dalam hidup ini?
Because he loves us.
Karena dia menghakimi kita.
So that we could repent.
Mengasihi kita supaya kita bisa bertobat.
Now with final judgment, it will not be the same.
Nah, penghakiman terakhir tidak akan sama lagi.
With the final judgment.
Ketika pada penghakiman terakhir.
If he judges us, it's for eternity.
Dia akan menghakimi kita untuk yang kekal.
But if God comes and disciplines his church.
Ketika Tuhan datang untuk mendisiplinkan gereja.
It's because he loves us.
Karena dia mengasihi kita.
So they repent.
Maka mereka bertobat.
Sort of.
Ya, kelihatannya bertobat.
Not really.
Tapi sebenarnya tidak.
Let's read verse 10 and 11 of
Mari kita baca ayat 10 dan 11 di Ezekiel 33. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, karena itu kami hancur. Bagaimana kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?
You know, in 2 Corinthians 7, it talks about godly sorrow and worldly sorrow.
Ya, masih ingat 2 Korintus 7 mengatakan duka cita Allah, duka cita dunia.
Which kind of sorrow do they have here?
Apa ya duka cita seperti apa yang mereka punya di sini?
They have worldly sorrow.
Mereka punya duka cita dunia sebenarnya.
Oh yeah, we're sinners.
Ya, kita berdosa.
Oh, we're very bad sinners.
Kita seorang pendosa yang berat nih.
Our sins weigh us down.
Dosa kita ini benar-benar buruk nih.
Oh, it's we're wasting away because of that.
Kita kehilangan arah hidup kita karena dosa-dosa ini.
They're feeling guilty.
Mereka merasa bersalah.
Does God want us to feel guilty?
Apakah Tuhan mau kita merasa bersalah?
Maybe a little bit.
Mungkin hanya sedikit aja.
He wants us to feel the guilt.
Dia mau kita merasakan salah itu, kesalahan itu.
But he wants us to repent.
Tapi juga mau kita bertobat.
So God says, stop whining.
Tuhan bilang jangan mengeluh.
Verse
12. Ayat 12. Dan engkau anak-anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebagai sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa.
God saying, stop whining.
Stop, berhenti untuk mengeluh.
Just repent.
Bertobat saja.
It's a pretty simple message.
Sederhana aja itu. Itu yang Tuhan mau.
You know, it, to me it's interesting in verse 11.
Ya, sangat menarik di kata ayat 7. Ayat 11.
God says, you know, they're saying, oh, it's so hard, this repenting.
Oh.
Oh, I can't stop smoking.
Oh.
I try so hard.
Oh. Yeah. But, saya susah, ya, mau bertobat. Wah, susah sekali.
So
ya, saya susah sekali itu. Aduh, sangat berat ya berhenti merokok ya, sangat berat ya berhenti apa menjauh dari dosa ya. Wah, tapi godaannya sangat besar sekali nih.
I try to stop watching all those computer videos.
Saya mulai berhenti nonton video-video di komputer.
But the people, they're always showing new ones to me. Oh,
orang suka tunjukin hal-hal yang baru kepada saya. Aduh.
I'm trying to stop being angry at my wife.
Ya, saya mulai berhenti untuk benar-benar ini apa marah pada istri saya.
But she keeps making mistakes.
Saya terus saja berbuat salah.
It's so hard for me to stop.
Oh, sungguh susah sekali untuk saya untuk berhenti tidak marah.
And God says, I take no pleasure.
Saya, Tuhan bilang saya enggak main-main.
That in the death of the wicked.
Atas kematian orang-orang jahat.
He says, I'm just trying to help them to live.
Saya hanya berusaha untuk buat mereka hidup.
God is having to explain himself.
Tuhan sampai pada harus menjelaskan tentang dirinya.
God is so humble here. He's coming down as explaining himself.
Ya, bayangin Tuhan begitu rendah hati, dia hanya mau menjelaskan tentang dirinya kepada kita.
Look guys, just repent.
Dia bilang tobat ajalah. Udah baik banget Tuhan itu.
In verse 13 he says, stop trusting in your righteousness.
Ya, Tuhan bilang, berhenti pikir tentang kamu ini pintar.
Just trust in me.
Percaya sama saya aja.
And in verse 17 they keep whining.
Ayat 17 mereka terus saja ngeluh, aduh kenapa?
By the way, just you know, they do repent eventually.
Ya, saya ngomong sebenarnya mereka tobat juga sebenarnya.
All right, verse 17 through 20. Let's read that.
Ayat 17 sampai 22. 17-20. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel.
Okay, I think that speaks for itself.
Ya, itu sudah jelas ya, apa yang dikatakan situ.
Now, Ezekiel 33:21, that's the real turning point.
Yeskiel 33:21, inilah perubahannya sebenarnya.
Because the messenger comes.
Ketika tukang memberi pesan datang.
And the messenger tells them.
Dan pemberi pesan itu mengatakan pada mereka,
Jerusalem has fallen.
Yerusalem sudah hancur.
That's bad news, right?
Itu kabar buruk ya?
No, it's good news.
Enggak, itu justru kabar baik.
It's the best possible news.
Itu kabar yang kemungkinan baik.
Because the fullness of God's wrath has been completed.
Dan di mana kepenuhan rencana Tuhan akhirnya terpenuhi.
There's irony here.
Agak ironis di sini.
Jerusalem has fallen.
Jerusalem itu jatuh, kejatuhan Jerusalem.
What were they hoping in?
Apa yang mereka harapin?
Jerusalem.
Yerusalem selama ini.
Their last hope is gone.
Pengharapan terakhir mereka sudah akhirnya enggak ada.
Oh wait, they have one more hope.
Oh, tunggu, ada satu lagi pengharapannya.
God.
Tuhan.
You know, God will send us to the bottom of a pit.
Ya, Tuhan akan membuat kita sampai pada yang terbawah dalam hidup kita.
Until we finally admit.
Sampai kita ngaku
that we have nothing.
Kita ini enggak ada apa-apanya.
That we are a wretch.
Kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya, tidak berguna.
We're a worm.
Kita ini kayak cacing, kayak enggak, kita ini jahat.
So Jerusalem is fallen.
Ya, Yerusalem itu jatuh.
It's the 12th year of the exile.
Ini tahun ke-12 setelah pembuangan.
It's 585 BC.
Sekitar 585 sebelum Masehi.
A man who escaped from Jerusalem came and said, "The city is fallen."
Orang yang datang dari Yerusalem, keluar dari Yerusalem, kasih mereka pesan bahwa Yerusalem itu hancur.
So in verse 22.
Jadi dikatakan ayat 22.
God opens Ezekiel's mouth.
Tuhan membuka mulut Yeskiel.
Not a word for almost 3 years.
Tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan oleh Yeskiel selama 3 tahun.
And he begins prophesying again.
Dan dia mulai bernubuat sekarang.
This explains why there's the recommissioning in chapter 33.
Ya, itu kenapa disebutkan kembali penugasannya itu.
But he opens his mouth.
Nah, akhirnya dia buka mulutnya.
And the message is hope.
Pesannya ada pesan pengharapan.
The message is about the remnant.
Pesannya adalah tentang orang-orang yang tersisa yang masih cinta Tuhan.
The message is about salvation.
Bicara tentang keselamatan.
So he begins to prophesy.
Dia mulai bernubuat.
Now this other dude.
Ya, ada hal lagi yang harus dilakukan.
His name is Ishmael.
Oh, ada orang, satu orang lagi namanya Ismail.
And he was saying, "Oh yeah, even if there's only one man left in Israel."
Oh yeah, mungkin ada satu orang yang masih hidup di Israel.
God will save Jerusalem.
Tuhan tetap akan menyelamatkan Yerusalem.
And now people realize there's only one true prophet.
Nah, mereka hanya sekarang orang mulai menyadari hanya ada satu orang yang benar-benar nabi.
Remember all the way back in chapter 2 or was it chapter 3? I don't remember.
Yeah, masih ingat tentang ada apa yang terjadi mungkin pasal 2 atau pasal 3 mungkin kita bisa mungkin ingat.
He said, "If you teach them my word."
Jika dikatakan kamu mengajarkan apa kata-kataku.
One day they will know.
Suatu hari mereka akan tahu.
That a prophet has been among them.
Ada nabi yang benar di antara mereka.
Now these guys might be thick-headed.
Mungkin orang ini mungkin agak pikirannya agak
about having to repent.
Ya, mungkin mereka ngeluh untuk bagaimana untuk bertobat.
But they're not that stupid.
Nah, tapi mereka enggak gitu bodoh sebenarnya.
When they hear that Jerusalem has fallen.
Ketika mereka dengar Yerusalem sudah jatuh.
And everything happened exactly like Ezekiel said.
Semua terjadi seperti apa yang Yehezkiel katakan.
The day he said it would begin.
Yang di mana dimulainya waktu yang terjadi.
The fact that Zedekiah would break through the wall.
Di mana Yehezkiel bicara tentang tembok-tembok itu yang akan ditusuk, yang akan masuk itu. Ya, kita mereka akan ditangkap dan dibunuh.
These people finally get the message.
Orang jadi sadar, oh ini benar loh apa yang diucapkan Yeskia sebelumnya itu.
It's really interesting.
Sangat menarik ya.
Starting in verse 30.
Ya, mulai di ayat yang ke-30.
He becomes the most popular preacher around.
Dia menjadi orang yang sangat terkenal, pembicara yang sangat terkenal di sana.
The people are very fickle.
So, mereka sangat senang akhirnya dengan dia.
He's preaching a message of grace.
Dia berkhotbah tentang kasih karunia Tuhan.
And suddenly he has a big audience.
Dan tiba-tiba banyak orang mau dengerin dia.
And they say,
mereka katakan,
"Come and hear the message."
Datang dengerin kata pesannya si Yeskel
ini. Come from the Lord.
Itu datang dari Tuhan.
But what does he say in verse 31?
Apa yang dikatakan di ayat 31? Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih. Tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram.
Let's read all the way through verse 33.
Sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Kalau hal itu datang dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka.
Now, this might be a little bit too negative a view of the church, you know.
Ya, mungkin ini agak negatif ya kesannya ya bagi gereja ya.
You know, I think our disciples are a lot better than this.
Ya, murid-murid kita lebih baik ya daripada mereka ya.
But there's a little bit of this in there.
Ya, ada dikatakan sedikit daripada apa yang ada di sini.
You might want to preach this passage.
Mungkin kamu mau bicara tentang topik ini.
But again, remember, if you speak the word of the Lord.
Ingatlah bahwa kalau kamu bicara tentang pesan Tuhan.
When the heart finally turns.
Ketika hati sudah mulai berubah.
When God finally gets their attention.
Ketika Tuhan benar-benar bisa, mereka sudah tertarik dengan Tuhan.
They'll know who to turn to.
Mereka tahu siapa mereka harus datang kepadanya.
Ezekiel 34.
Yeskiel 34.
The second most famous passage.
Ya, topik yang kedua yang terkenal di dalam buku Yeskiel.
Now God is going to rebuke the false shepherds.
Ya, Tuhan sepertinya akan menegur nabi-nabi palsu.
It'll sound like a negative message.
Kedengarannya seperti pesan yang sangat negatif.
But it's not at all actually.
Tapi sebenarnya tidak semuanya seperti itu.
God says, I'm going to send a new shepherd.
Tuhan bilang saya akan mengirim gembala yang baru.
A good shepherd.
Gembala yang baik.
A very good shepherd.
Sangat baik.
Now remember, throughout this whole section.
Ingat setelah bagian bagian ini.
It'll seem like a prophecy that will apply to the return.
Ini seperti gambaran apa yang terjadi ketika mereka kembali daripada pembuangan.
Which happened after the 70 years of captivity.
Setelah 70 tahun, setelah 70 tahun setelah di pembuangan.
God says I'll return to the land.
Tuhan bilang saya akan kembalikan mereka ke dalam tanah asal mereka kembali.
And they'll live in peace.
Dan hidup damai.
And these kinds of things.
Dan seperti hal-hal seperti itu.
But remember, it's really a prophecy about the messianic kingdom.
Ya, ingat ini bicara tentang mengabarkan tentang hal-hal dari Mesias, tentang Mesianik.
It's a double prophecy.
Ini tentang nubuat yang ganda.
And at times even a triple prophecy.
Bahkan tiga kali tiga hal dibicarakan.
So be aware of that as we go through this section.
Kita lihat apa yang kita bisa bahas di dalam bagian ini.
Now there's a section here very famous to you.
Nah, ini adalah bagian yang sangat terkenal bagi kamu.
It's about how to be a shepherd.
Bagaimana menjadi gembala yang baik.
And we won't read this whole thing, but I've got a little outline here.
Ya, kita nggak perlu baca ini semua. Saya ada bagian, ada gambaran di sini.
What's the job of a shepherd?
Ya, apa kerja daripada seorang gembala?
It's to take care of the flock.
Menjaga domba-dombanya.
Not your own needs.
Bukan keinginan kamu sendiri.
The shepherd meets the needs of the flock first.
Ya, dia bukan keinginan dia sendiri, tapi keinginan domba-domba terlebih dahulu.
He makes sure the sheep have water.
Dia memastikan dombanya dapat air.
And the sheep have good pasture.
Dan dimana dapat makanan yang cukup.
Then he takes care of his own needs.
Maka baru dia akan memikirkan keadaan dia sendiri.
The good shepherd watches out for the weak sheep.
Ya, mereka gembala yang baik akan cari domba yang paling lemah.
The good shepherd is not just praising the strong Christians.
Gembala yang baik tidak hanya memuji domba yang kuat saja.
And leaving the weak Christians to fend for themselves.
Dan meninggalkan Kristen-Kristen lemah hanya bertahan sendiri.
No, the good shepherd finds the weak sheep.
Ya, enggak. Tapi justru gembala yang baik cari domba-domba yang paling lemah.
Spends time with them.
Punya waktu dengan mereka.
Takes them into their home.
Bawa mereka ke rumah.
Now, you may not be the shepherds in your church.
Mungkin kamu enggak seperti gembala dalam gerejamu.
Most of you are the evangelist in your church.
Mungkin kamu sebagian kamu adalah justru penginjil dalam gereja.
You will do some of these things.
Kamu juga harusnya lakukan hal seperti ini juga.
But you need to find men and women in your church.
Tapi kamu juga harus menemukan pria atau wanita dalam gerejamu.
Who will take this role?
Yang mengambil peran ini.
Not that you will never take in a weak sheep.
Bukan berarti kamu enggak mikirkan orang-orang yang lemah.
Not that you won't feed the sheep.
Bukan kamu enggak memberi mereka makanan untuk orang yang lemah itu.
That you won't bring back the strays.
Bukan berarti kamu tidak akan mengambil hal-hal yang apa dalam binatang itu yang tidak bagus.
But the shepherds, that's their specialty.
Dan sebenarnya gembala itu itulah keahliannya.
You need to train up shepherds.
Kamu harus melatih gembala.
You need to appoint shepherds.
Kamu harus memilih gembala-gembala.
For Jen and I, that's our role in San Diego. We're not leaders.
Ya, inilah peran kita di San Diego. Kita bukan pemimpin.
I would never be an evangelist.
Saya enggak mungkin jadi penginjil.
I got hired as an evangelist 29 years ago.
Saya mungkin pernah jadi penginjil 29 tahun yang lalu.
They fired me a year ago.
Saya dikeluarin dari jadi penginjil di sana.
But we're more like shepherds.
Ya, kita lebih kayak gembala.
That's our job.
Itulah kerja kita.
We open up our home.
Kita buka rumah kita.
We feed the sheep all the time.
Kita beri makan kepada domba-dombanya setiap waktu.
Our grocery bill is very large.
Belanjaan kita itu banyak sekali, kamu tahu.
And we do this literally.
Kita kadang-kadang melakukan itu dengan ya, struktur.
We go down the list.
Kita punya daftar dalam diri kita.
We list the weak sheep.
Kita daftarkan domba yang paring lemah.
And we find somebody to go after them.
Kita cari orang untuk mendapatkan dia.
So you may not be the shepherd.
Mungkin kamu bukan gembala.
Your role is more to proclaim the gospel.
Mungkin peran kamu adalah mengabarkan Injil kepada orang.
To lead the people.
Memimpin orang-orang.
To set the pace.
Membuat mereka menjadi contohan.
To seek after the lost.
Mungkin mencari penyakit yang hilang.
But in verse 4.
Di ayat yang keempat.
The shepherd also goes after the lost sheep.
Ya, tapi juga kan seorang gembala juga mencari orang yang domba yang hilang juga.
To the false shepherds.
Dan Tuhan katakan kepada gembala yang jahat.
You are false shepherds.
Kamu gembala yang palsu.
You are harsh.
Kamu tuh kasar.
You made demands.
Kamu terlalu banyak menuntut.
Without giving love.
Tanpa memberikan kasih.
There's no wrong, nothing wrong with giving demands of God's people.
Ya, enggak ada salahnya kepada meminta apa yang orang-orang pilihan dipilih.
But we need to feed them.
Tapi kita harus beri mereka makan dulu.
Like you've been feeding Jen and I these last few days.
Ya, kamu seperti kamu kasih saya kita makan selama 2-3 hari ini.
And God says He's going to hold the shepherds accountable.
Ya, dikatakan Dia akan memastikan gembala ini dengan serius.
And he says, I'm gonna take you away. You're not gonna shepherd my flock anymore.
Yeah. Saya marah nih. Kalau saya akan ambil, saya menyingkirkan kamu. Saya akan gak mau kamu menggembalakan dombaku lagi, karena gak bagus kerjaannya.
He says, I'm gonna shepherd the sheep.
Saya akan gembalakan dombaku.
If they're not gonna do it, I'm gonna shepherd the sheep.
Kalau kamu gak kerjain gak becus ngerjain apa mastiin dombamu, biar aku yang kerjain.
I'm gonna disciple the sheep.
Nah, saya akan membimbing domba-dombaku.
Verse 11.
Ayat 11.
Let's read verse 11 and
12. Ayat 11 dan 12. Sebab begini firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan di hari kegelapan.
Also verse 15 and 16.
Ayat 15-16, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring, demikian firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi, aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya.
So God says, I'm going to be a shepherd.
Saya akan jadi gembalanya.
Sounds like a prophecy to me.
Seperti nubuat ya bagi saya.
How is this prophecy fulfilled?
Bagaimana nubuat ini bisa terjadi?
Who's the good shepherd?
Siapa gembala yang baik?
Ah, right. This
yeah,
is a
Yesus.
Prophecy about the Messiah.
Oh, ini adalah nubuat tentang Mesias.
You know, God put up with the Jews up to a point.
Ya, kamu tahu Tuhan mengatakannya kepada Yehuda sampai pada saat seperti ini.
But at some point he said,
ada beberapa hal yang dia akan sampaikan adalah,
look, I'm going to come as a shepherd.
Saya akan datang sendiri untuk tunjukin bahwa saya gembala yang baik.
Them how to shepherd the
saya sheep. Akan tunjukkan kepada orang saya ini gembala yang baik.
If you want to know how to shepherd the sheep,
kalau kamu ingin tahu bagaimana cara gembala domba yang baik,
just look at Jesus.
Lihat Yesus.
He was the best shepherd of all time.
Dia adalah gembala yang terbaik di seluruh dunia yang pernah ada.
How do you know a good shepherd?
Bagaimana kamu tahu dia adalah gembala yang baik?
The shepherd lays down his life for the sheep.
Ya, dikatakan seorang gembala yang baik akan memberikan nyawanya untuk domba-dombanya.
Jesus is the good shepherd.
Yesus adalah gembala yang baik.
Now God has been preaching against those shepherds.
Ya, Tuhan sudah berkhotbah bagi gembala-gembalanya.
I almost feel sorry for the shepherds.
Saya kasihan sama gembala-gembala itu.
They were trying hard.
Mereka sudah berusaha.
And they had some pretty lousy sheep.
Mereka benar-benar apa ya, domba yang tidak begitu susah untuk diurus.
So now God's going to rebuke the sheep.
Nah, sekarang Tuhan akan tegur domba-dombanya itu.
Verse 17 through 19.
Nah, ayat 17 sampai 19. Dan hai kamu domba-domba, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba-domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu kerukan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput-rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikerukan bagi kakimu? Until 20.
Yeah, so God says to the sheep.
Ya, seperti Tuhan katakan kepada domba-dombanya.
Quit giving the elbow to the other sheep.
Nah, ayo, ingatin domba-domba yang lain.
Don't go upstream and drink the water.
Jangan pergi langsung injak-injak itu kepada air itu.
And muddy the water so the other sheep don't have good water.
Ya, sehingga mengotori air itu sehingga domba yang lain enggak dapat minum.
Even if we have bad shepherds.
Mungkin kita punya gembala yang buruk.
The sheep are not without responsibility.
Bukan berarti dombanya enggak ada tanggung jawabnya.
I wrote a whole book about this topic.
Saya sudah baca tentang topik ini semuanya.
It's called Golden Rule Membership.
Tentang peraturan emas bagi anggota-anggota jemaat.
You might want to get a copy.
Mungkin kamu perlu dapat buku yang itu.
It's a book written to the sheep.
Ini buku bicara untuk domba-domba.
And one of the things I say in that book.
Satu hal yang saya tulis di dalam buku itu.
Is the sheep should listen to the shepherds.
Ini adalah domba harus dengerin gembalanya.
Don't blame the shepherds.
Jangan salahkan domba gembalanya.
For your bad behavior.
Karena atas ke tingkat kamu yang buruk itu.
So as a leader, I'm glad. Probably you're glad.
Sebagai pemimpin, saya rasa kamu senang ya.
That God calls the sheep to repent too.
Yeah, dia panggil dombanya juga tobat juga.
It's not all about you.
Semuanya tidak tentang kamu sebagai gembala.
Oh, but now we get into a great prophecy.
Nah, kita sampai pada nubuat yang luar biasa ini.
Verse 23 and 24.
Ayat 23 dan 24. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, dan yang akan mengembalakannya yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya.
23-24,
right?
Yeah, 23-24.
Okay.
So, we know what this is a
prophecy about. Kita tahu tentang nubuat ini.
He just tells us who the shepherd is going to serve.
Yeah. Kamu tahu siapa yang domba el gembala yang akan menggantikan itu?
He's going to be the son of David.
Dia akan menjadi anak Daud.
And by the way, David was a good shepherd.
Kamu tahu Daud tuh gembala yang baik loh.
Because when the lion went after the sheep.
Masih ingat ya tentang singa yang ngejar dombanya dia?
David went after the lion with his bare hands.
Si Daud itu lawan si singa itu.
David was maybe the best shepherd that the Jews ever had.
Ya, mungkin Daud adalah gembala yang terbaik yang Yahudi pernah punya.
God's going to send his son.
Tuhan akan mengirimkan anaknya.
And he's going to make a new covenant, verse 25.
Dia akan memberikan buat perjanjian baru dengan bangsa Yahudi.
And he's going to rid the land of wild beasts.
Dia akan mendirikan binatang buas dari tanah itu.
The church isn't going to have these evil shepherds.
Ya, kita tahu gereja akan punya gembala yang jahat.
Because Jesus is going to set an example.
Ya, karena Tuhan akan memberikan contohan pada kita semuanya.
And the shepherds in the kingdom of God, they're going to do a much better job.
Ya, maka gembala di dalam kerajaan Tuhan harus melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada
itu. He says, I'm going to bless my sheep.
Saya akan berkati domba-dombaku.
I'm going to send down showers of rain and blessing.
Saya akan berikan berkat daripada hujan dan berkat daripada semuanya kepada mereka.
The trees will have fruit.
Pohon-pohon akan berbuah.
The ground will have its crops.
Tanah-tanah akan menghasilkan panen.
I will break the yoke of their oppressor.
Saya akan menghancurkan hakuk yang dalam pundak mereka.
They will not be enslaved anymore.
Mereka enggak akan jadi budak lagi.
They won't be plundered.
Mereka tidak akan tertekan.
I will give them land and crops.
Saya akan berikan mereka tanah dan hasil panen yang baik.
Then they'll know that I'm the Lord.
Mereka akan tahu bahwa saya itu Tuhan mereka.
God's going to redeem his people.
Tuhan akan menyelamatkan umatnya.
He's going to rescue the sheep of his pasture.
Dia akan menyelamatkan domba-dombanya daripada kekeringan.
What's this prophecy about?
Apa nubuat ini tentang? Ini bicara tentang apa nih nubuatnya?
I say it's about all three.
Saya sebut semua tentang tiga hal ini.
Because God gathered all the captives in Babylon.
Seperti Tuhan mengambil semua mengangkut semua ke dalam Babilonia.
And he brought them back into the promised land.
Dia bawa kembali ke dalam tanah perjanjian.
And he gave them back their land and their crops.
Dan dia kembalikan mereka tanah mereka dan hasil panen mereka.
But that's not the principal application.
Nah, bukan hanya secara prinsipnya begitu juga.
It's about the church.
Ini bicara tentang gereja.
And in the Old Testament is always about physical blessings.
Di perjanjian lama bicara tentang berkat secara jasmani.
Rain and crops and land and children.
Seperti hujan, panen dan segala macam berkat yang tertulis yang terlihat.
For us it's spiritual blessings, right?
Untuk sekarang kita adalah berkat dari kerohanian.
A prophecy about the church.
Ini bicara tentang gereja.
The blessings we'll have in the church.
Berkat yang akan terjadi pada gereja.
And even mentions a new covenant here.
Bicara tentang perjanjian yang baru di sini.
So clearly he's talking more about the church than he's talking about the restoration of Judah.
Ya, lebih bicara tentang gereja sebenarnya daripada mengembalikan kembali ke orang-orang Yahudi.
But I say he's talking about heaven as well.
Tapi saya percaya juga bicara tentang surga juga.
Because a lot of this imagery comes straight out of Genesis chapter 2.
Ya, semua itu terjadi seperti yang tertulis dalam Kejadian pada pasal 2.
And Revelation 22.
Dan Wahyu pasal 22 juga.
Now we're going to skip chapter 35.
Maka kita akan lewatin pasal 35.
It's a great chapter.
Pasal yang luar biasa.
We're in chapter 36.
Sekarang Yeskiel 36.
All right, we're getting close here.
Kita hampir selesai.
It's about the mountain of Israel.
Ya, tentang gunung Israel.
Now this mountain is a metaphor.
Ini tentang seperti gambaran, metafora.
The mountain of Israel is a metaphor for God's people.
Gunung-gunung Israel itu melambangkan tentang makhluk Tuhan, umat Tuhan.
And in verse 1 through 7 of chapter 36 he says,
yeah, seperti dikatakan pas 36 ayat 1 sampai 7 mengatakan,
I finished pouring my wrath on you.
Saya sudah selesaikan semua hal menjelajah atas kamu.
And I'm going to pour my wrath on your enemies.
Saya tidak akan memberikan hal yang buruk lagi kepada saya akan menjatuhkan pada musuh-musuh kita.
And he says, my wrath is complete.
Di mana apa yang saya lakukan sudah selesai.
Now I'm going to bless you more than you were ever blessed before.
Saya akan maka sekarang saya akan berkati seperti apa yang pernah yang bisa saya berkati sebelumnya.
Let's read verse 10 and 11.
Mari kita baca ayat 10 dan 11. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu. Aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula, dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dahulu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.
Does this sound more like the restoration of God's people to Judah? After the captivity, or does this sound more like the church?
Yeah, ini kedengarannya seperti apa? Apa yang tertulis di sini? Seperti apa mengembalikan bangsa Israel yang di dalam pembuangan itu kembali kepada tempatnya, atau bicara lebih kepada gereja?
Church.
I don't agree with that.
Saya enggak setuju.
He says, I'm going to return you to your town.
Yeah. Saya dikatakan saya akan kembalikan kamu ke kotamu.
And you will re-inhabit the towns that you left before.
Ya, kamu akan memiliki hak-hak atas rumahmu yang kamu sudah tinggalkan sebelumnya.
And I will give you animals.
Saya akan berikan kamu binatang-binatang.
And fruit, you'll become numerous in the land.
Ya, dikatakan apa yang ada di kamu itu akan berbuah.
So obviously the Jews saw this as return after captivity.
Ya, pada dasarnya dia bicara kepada kembalinya bangsa Israel dari pembuangan.
And I say that's principally what this is about.
Ya, saya rasa prinsipnya adalah seperti itu.
As we go through chapter 36.
Ya, akhirnya kita menuju kepada Yeskiel 36 mengatakan.
We're going to the image is going to sort of shift over time.
Ya, dikatakan sepertinya akan melewati beberapa waktu seperti itu.
Starts with physical return from physical captivity.
Ya, mulai dari bentuk secara fisiknya mereka kembali secara fisik.
And then he talks about our spiritual return from a spiritual captivity.
Kemudian dia berbicara tentang secara rohani kita dikembalikan lagi sebagaimana gambaran kerohanian.
So it's about both.
Jadi bicara tentang dua hal ini.
I'm sure the Jews at that time read this entire chapter as being about them.
Yeah, saya merasa percaya bahwa orang Yahudi baca ini semua pasal ini bicara tentang mereka.
In this first part, it was mostly about them, but later on, it's mostly about the church.
Yeah, awalnya memang bicara tentang mereka, tapi sebenarnya pada akhirnya bicara tentang gereja.
Now, in verse 22, he says.
Dikatakan ayat 22 dikatakan.
I'm not doing it for your sake.
Saya enggak lakukan itu demi untuk kamu.
I'm not doing it for you because you're so amazing.
Saya enggak lakukan itu karena kamu begitu luar biasa.
It's not because you're awesome.
Bukan karena kamu baik.
He says, I do it for my holy name.
Saya lakukan karena demi namaku yang kudus.
Are we here today because we're so awesome?
Apakah kita di sini karena kita begitu luar biasa? No.
Is the church about us?
Apakah gereja tentang kita?
What's the church about?
Apa tentang gereja sebenarnya?
It's about God.
Tentang Tuhan.
Oh, I forget that so quickly.
Oh, saya lupa akan hal itu.
People say, "Oh, John, you did such a good job with that class."
Oh, kamu lakukan hal yang luar biasa dengan kelas ini.
Oh, you're such a great teacher.
Oh, kamu luar biasa, guru yang baik.
Oh, thank you for coming here to Indonesia.
Oh, thank you ya, mau datang ke Indonesia.
In my heart, I say.
Dalam hati saya, aduh, bilang.
Yeah, I am a pretty good teacher.
Saya guru yang baik, lumayan juga ya.
And I really did make a big sacrifice.
Ya, saya telah korbanin banyak loh.
You're right to praise me.
Oh, thank you ya, kamu mau muji
really
saya. Kamu seharusnya mujiin gue.
I'm exaggerating.
Saya mungkin agak berlebihan.
But that's my sin. I feel that a little bit.
Ya, mungkin itu dosa saya rasakan itu.
But it's not
sedikit
about the great things we've done.
Tapi ini bukan bicara tentang apa yang kamu yang lakukan, hal yang bagus yang kamu lakukan.
It's also okay to tell me I did a good job.
Enggak apa-apa kamu bilang kamu telah lakukan yang terbaik, it's okay.
If you want to say thank you for coming.
Ya, kalau kamu bicara tentang kepada saya, oh terima kasih yang mau datang, ya saya akan
okay.
Saya terima itu.
And the people will praise you.
Nah, orang akan memuji kamu.
The people say, good sermon.
Oh, korban yang luar biasa.
Thank you for the sacrifice.
Thank you ya, kamu mau berkorban.
And you should say, you're welcome.
Kamu akan bilang, ya, terima kasih kembali.
And just thank God that you have an opportunity to give him glory.
Ya, kamu rasa, kamu bersyukur kepada Tuhan, punya kesempatan memberikan, memuliakan namanya.
Because the glory should always be God's and not our own.
Ya, kemuliaan hanya untuk Tuhan, dan dia hanya dia seorang.
God said the same thing in Deuteronomy 7, verse 7.
Tuhan lakukan, katakan hal yang sama di dalam ulangan 27.
He says when you settle
7 ayat 7.
He says when you settle in the land.
Ketika kamu sudah sudah okay dengan tanah yang ada.
And build your nice houses.
Kamu bangun rumah kamu yang baik.
For us when we plant a church in a new city.
Seperti kepada kita ketika kita telah membentuk gereja yang baru di satu
and
kota.
And God raises up leaders in a big church and a great ministry.
Tuhan membagikan pemimpin yang luar biasa di gereja yang besar di dalam pelayanan mereka.
We should not say, "Wow, we're amazing."
Kita jangan bilang, "Wow, kita ini luar biasa." Ya.
What a great job we did.
Wah, nggak sia-sia ya kerjaan kita ya, luar
we
biasa.
We should say,
ya.
"Thank you, God."
Kita harusnya bilang, "Terima kasih Tuhan."
But then he shifts gears.
Dan kita akhirnya kita lihat setelah beberapa tahun
I'm
kemudian.
Not read all these passages.
Saya tidak mau baca semua pasal
you
itu.
You can see a summary of the rest of the.
Kamu bisa lihat rangkumannya ada di dalam layar ini.
This is kingdom prophecy.
Ini tentang nubuat tentang kerajaan Tuhan.
So the first part was mainly about the restoration.
Ya, bagian pertama bicara tentang mengembalikan kembali
from captivity, but
dari pembuangan.
The
dan secara gambaran akhirnya mulai berubah.
He says all nations are going to come.
Semua bangsa akan datang.
He says there's going to be cleansing by water.
Mereka akan dibersihkan, dijernihkan oleh air.
He says, I'm going to give you a new heart and a new spirit.
Saya akan berikan kamu hati yang baru dan roh yang baru.
In verse 27 it says, I'm going to send the Holy Spirit to live in you.
Ya, saya di karena ayat 27 saya akan berikan Roh Kudus untuk bisa hidup dalam kamu.
And he says, there's going to be blessings on blessings.
Dia akan memberikan berkat demi berkat.
And there's going to be great repentance.
Akan ada pertobatan yang terjadi.
You know when Nicodemus came before Jesus?
Masih ingat ketika Nicodemus datang kepada Yesus?
He said, and Jesus said to him, a man must be born again.
Ya, dikatakan orang harus dilahirkan kembali.
Of the water and the spirit.
Dengan air dan roh.
You know how Jesus said, you're Israel's teacher, how could you not know this?
Ya, kamu tahu apa Yesus katakan? Kamu ini kan gurunya Israel, ahli Taurat. Ya, kamu masa enggak tahu tentang hal ini?
I used to think Jesus was being a little bit impatient with Nicodemus.
Ya, karena saya pikir, wah ini pertanyaan ini, kadang pembicaraan ini kayaknya Yesus enggak sabar ya sama orang Nicodemus ini.
But just read Ezekiel 36.
Lihat Yeskel 36.
It says we'll be reborn of the water.
Yeah, kita harus lahir dari air.
And of the spirit.
Dan roh.
I mean, Jesus is just summarizing Ezekiel 36.
Yeah, Yeskel Yesus lagi memberikan rangkuman dari Yeskiel pasal 36.
So no wonder he says to Josephus, what's wrong with you?
Ya, gak heran dia kasih kepada si Nikodemus ini. Kenapa kamu gitu?
All along.
Kamu mesti tahu dong Alkitab bilang apa.
I will send a new shepherd.
Saya sudah akan kirim gembala yang baru.
And a new covenant.
Dan perjanjian baru.
And salvation.
Dan keselamatan.
And cleansing by water.
Dan dibersihkan dari air.
And by the Spirit.
Dan Roh.
So now I'm not so friendly to Josephus. Nicodemus.
Saya tidak begitu sekarang saya tidak begitu menyenangkan.
I agree with Jesus.
Saya enggak begitu simpati sama Nicodemus sekarang. Lebih baik sama Yesus.
Should have known about that.
Ya, kita harus tahu hal itu.
And then in verse 32 he says,
di ayat 32 dikatakan,
in case we forgot.
Jika kita mungkin lupa kali ya.
Says, I'm not doing this because you're great.
Karena saya enggak lakuin karena kamu itu luar biasa.
The church exists not because we're so amazing.
Gereja ada bukan karena kita ini luar biasa.
No one is good.
Tidak ada yang baik.
Except God alone.
Selain Tuhan itu sendiri.
And God says the land that was desolate.
Dikatakan tanah akan akan.
Oh, let's read this. We have to read this. Verse 35 and 36.
Dikatakan 35 dan 36. Dikatakan sebaliknya mereka akan berkata tanah ini yang sudah lama ditinggal tandus menjadi seperti Taman Eden. Kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi dan musnah sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya.
You see the imagery is shifted again?
Ya, kamu lihat gambaran yang Tuhan katakan kembali lagi?
He started about the restoration of the kingdom in the time of Babylon, you know, when they came back from Babylon.
Ya, kamu tahu apa yang Tuhan katakan sedang mengembalikan keadaan ketika mereka kembali dari Babilonia?
And then he shifted forward, he's talking about the church.
Ya, kemudian dia mulai katakan membentuk lagi dia bicara tentang gereja.
And the Holy Spirit and washing by baptism.
Dia bicara tentang Roh Kudus, kemudian dibersihkan oleh air baptisan dan apa yang dikatakan
dalam
gereja.
Where does this imagery come from in verse 34 and 35?
Apa yang gambaran apa ini di dikatakan ayat 35 ini? It's about heaven.
It's right, it's about heaven.
Ya, tentang surga.
It's about the Garden of Eden.
Ya, tentang Taman Eden.
Remember like I said.
Seperti ingat apa yang saya katakan.
If you want to know what heaven is like.
Kamu ingin tahu seperti surga itu seperti apa?
It's Genesis chapter 2.
Seperti Kejadian pasal 22.
He's going to reestablish the Garden of Eden.
Dia akan mengembalikan kembali Taman Eden.
So one prophecy covers the kingdom of God in three phases.
Ya, satu nubuat yang menggambarkan tiga hal bagian yang terjadi dalam sekali ini.
Israel, the church,
gereja, dan
heaven.
Dan surga.
And the greatest of course is heaven.
Yang terbaik ya pastilah surga.
Here we just have a taste of the kingdom.
Kini kita hanya merasakan sedikit deh tentang kerajaan Tuhan.
In case you didn't guess it, I love Ezekiel 36.
Ya, mungkin kamu harus tahu saya suka sekali pasal 36.
Oh, but I love Ezekiel 37 even more.
Ya, maka saya lebih suka lagi pasal 37.
This has got to be just about the most encouraging passage in the whole Bible.
Ya, ini mungkin adalah pasal yang paling memberi semangat di seluruh Alkitab.
The Valley of Dry Bones.
Lembah daripada tulang-tulang yang kering.
It's about a resurrection.
Tentang kebangkitan.
There's nothing without hope.
Tidak ada yang tanpa dengan pengharapan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang berharap.
Until God comes in judgment, then there's no hope.
Ya, ketika sampai Tuhan menghakimi, maka enggak ada pengharapan lagi.
Let's read verse 1 and 2.
Mari kita baca ayat 1 dan 2. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya yang dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering.
Kering is bones?
No, kering is dry.
Dry, okay.
Now, tulang is bone.
How bad is this situation?
Bapak, gimana buruknya situasi ini? Very bad.
It's bad.
Yeah.
Dry bones.
It's not just dry bones.
Bukan hanya tulang-tulang kering.
Very dry bones.
Benar-benar kering nih.
Yeah. The church is doing terrible, you know.
Ini kamu tahu kayak gambarin gereja itu buruk banget.
All the leaders are unfaithful.
Semua pemimpin yang enggak setia ninggalin Tuhan.
The marriage is headed for divorce.
Banyak perkawinan orang udah mau cerai nih.
The Bible talk hasn't had a visitor in 6 years.
Oh, boleh diskusi lagi, enggak ada tamu selama 6 tahun, bayangin aja.
Death. Hopeless.
Kematian, enggak ada harapan.
And then God says to Ezekiel.
Dan Tuhan katakan pada Yeskiel.
Can these bones live?
Bisa enggak tulang ini hidup?
Ezekiel's really smart.
Ya, Yeskiel pintar juga nih sebenarnya.
Says only you know God.
Dia bilang, dia jawabin balik, cuma kamu yang tahu kok Tuhan.
Can this church come back from the dead?
Bisa enggak gereja kembali dari kematian?
Only you know God.
Hanya kamu yang tahu Tuhan.
Can this disciple who's fallen into drunkenness 5 times in a row?
Bisakah murid yang sudah jatuh terus dalam narkoba selama 5 kali berturut-turut?
Could he come back?
Bisa enggak dia balik?
Yeah, he could come back and become the strongest Christian in the whole church.
Bisa jadi kembali menjadi Kristen yang big, jadi Kristen yang paling kuat di gereja.
He could help hundreds come to the Lord.
Dia bisa membantu ratusan menjadi murid Yesus.
Because God specializes in resurrecting the dead.
Ya, kamu tahu spesialisnya Tuhan tuh mampunya, jagonya dia adalah mengembalikan orang mati untuk hidup.
So what's the solution if people are dead?
Gimana solusi untuk orang yang sudah mati?
And dying.
Dan yang sudah karat, sekarat.
And have a spiritual life that's like a desert.
Yang kehidupan rohannya seperti padang gurun.
In verse 4.
Ayat yang keempat.
Says, dry bones.
Tulang yang kering.
Hear the word of the Lord.
Nih dengerin apa kata Tuhan.
You know, no matter how bad the church is doing.
Betapa buruknya gereja pernah lakukan.
Just preach the word.
Khotbahkan saja.
There's still hope.
Selalu ada harapan.
Just keep preaching the word.
Teruskan berkhotbah untuk orang.
So they speak to the bones.
Bayangin dia bicara sama tulang-tulang yang kering itu.
And the bones come up.
Dan tulang-tulang itu bangkit.
And the tendons attached to the other tendons.
Dan bayangin tulang demi tulang itu menyangkut dengan satu sama lain.
And the thing is coming back to life.
Akhirnya menjadi hidup.
They're receiving the Holy Spirit.
Mereka menerima Roh Tuhan.
It's like Zechariah 4:6.
Seperti Zakaria 4 ayat 6.
And then the vision in verse 7-10, that's so crazy. Let's read that.
Yang visinya luar biasa, mari kita baca.
Let's read verse 7-10.
Mari kita baca ayat 7-10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaran suara, sungguh suatu suara yang berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain, sedang aku mengamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit-kulit menutupinya, tapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah karena nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakan kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar.
In Zechariah chapter 4.
Di Zakaria pasal 4.
Verse 6.
Ayat yang ke-6.
Says not by might.
Ya, bukan dengan keinginanku.
Nor by power.
Bukan karena kekuasaanku.
But by my spirit, says
tapi tapi oleh Roh-Ku.
The Holy Spirit comes into these people.
Nah, Roh Tuhan datang kepada orang-orang ini.
Before that, they were just a bunch of bones with sinew and flesh.
Sebelumnya itu tulang-tulang berserakan aja, enggak ada gunanya tuh.
But where the Holy Spirit comes, there's life.
Ketika Roh Kudus datang dan membuat mereka hidup.
As long as we have the Holy Spirit, there's still hope.
Selagi kita ada Roh Kudus, selalu ada harapan.
Then God applies this to Israel.
Maka Tuhan menunjukkannya pada bangsa Israel.
We won't read this section.
Kita enggak akan baca bagian ini.
But God says, I'm going to put my spirit back in my people.
Nah, Tuhan katakan saya akan kembalikan Roh-Ku pada orang-orang pilihan-Ku.
I'm going to send them back to their land.
Saya akan kembalikan mereka ke tanah mereka.
And they're going to occupy the land again.
Mereka akan menguasai tanah itu.
God's going to save a remnant.
Tuhan akan menyelamatkan sisa-sisa yang ada.
Name will be glorified again.
Dan namanya akan dimuliakan Tuhan.
And then there's the parable about the two sticks.
Dan ada perumpamaan tentang dua kayu.
That's pretty awesome.
Ya, luar biasa juga.
But I don't really have time to read all that.
Ya, saya enggak punya waktu untuk baca itu semua.
But I want to read this so ridiculously encouraging passage.
Saya mau baca sesuatu yang agak menggelikan tapi juga topik yang menarik.
Let's read verse 24 through 28.
Baik, kita baca 24 sampai 28. Maka hambaku Daud yang akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku memberkati mereka, membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya.
This reminds us of Ezekiel 36, doesn't it?
Ya, ini mengingatkan kita Yeskiel pasal 36.
Now, did the Jews ever have a king that was descended from David over them after this time?
Ya, selama ini mereka punya raja yang seperti Daud yang mereka selama ini punya selama ini?
No, he didn't.
Mereka enggak punya selama ini.
The royal line of David never ruled ever again.
Ya, kamu tahu guys, keturunan Daud sudah tidak berkuasa lagi atas bangsa mereka.
But this is a promise about the church.
Ini adalah bicara tentang janji tentang gereja.
God's going to make a nation from them.
Ya, Tuhan akan buat bangsa dari mereka.
They'll have one king over them. That'll be Jesus.
Ya, kamu tahu ada satu raja dan itu adalah Yesus.
He will save them.
Dia akan menyelamatkan mereka.
He will cleanse them.
Dia akan menjernihkan mereka.
He will say to those who are not a people,
dia akan berikan kasih tahu ini bukan orang yang bukan orangnya.
You are not, you are my people.
Yang bukan umatku menjadi umatku.
It's a prophecy that the Gentiles will come into the kingdom of God.
Ini bicara tentang orang-orang yang bukan Yahudi yang akan bisa menjadi bagian dalam Tuhan.
And this is clearly a messianic prophecy.
Ini tentang adalah nubuat mesianik keselamatan.
God says, I'll put my sanctuary among them forever.
Saya akan memberikan tempat kudus di antara tengah mereka.
And we are God's sanctuary.
Kita ini adalah tempat kudusnya Tuhan.
We have God's Spirit.
Kita punya Roh Tuhan.
Now I want to spend more time on Gog and Magog, but I have to do this quickly.
Ya, saya mau bicara sebenarnya banyak tentang hal ini, tapi saya mau buat itu lebih cepat.
I'm looking out there.
Saya lihat semuanya di sini.
And I can tell I'm losing most of you.
Ya, dan kita sudah space out.
So at this point I could keep talking and you
learn very much. Yeah, mungkin saya akan ngomong terus, mungkin kalian enggak begitu perhatian atau enggak.
But let me tell you, I'm excited about Gog and Magog.
Yeah, saya sangat semangat tentang Gog dan Magog.
They show up again in Revelation chapter 19.
Yeah, masih mereka muncul lagi di Wahyu pasal 19.
Gog represents any group that would oppose God's people.
Ya, yeah. Gog mewakili hal apapun yang menentang umat Tuhan.
And Magog represents any person.
Ya, yeah. Magog
or any ruler who would go after God's people.
Ya, yeah. Magog menggambarkan penguasa yang menentang orang-orang Tuhan.
Gog is Islam.
Gog itu Islam.
Gog is ISIS.
Gog itu ISIS, orang-orangnya.
Magog is Osama bin Laden. I don't know.
Magog itu pemimpinnya, Osama bin Laden atau apa, Baghdadi. Yeah.
This is a symbol.
Itu simbolnya kira-kira.
And we won't read this chapter in detail.
Kita nggak baca ini secara detail.
But it describes the cities of Israel.
Ini bicara tentang kota Israel.
And they don't even have a wall.
Dan mereka nggak perlu tembok seharusnya.
They're completely unprotected.
Ya, sebetulnya tidak terlindungi.
No weapons.
Tidak ada senjata.
No army.
Tidak ada tentara.
And not even a wall.
Bahkan tidak ada tembok yang bisa mengelilingi mereka.
And Magog comes.
Dan Magog datang.
With the massive army of Gog.
Dengan tentaranya besar.
He comes from the north. He comes from the south.
Dari utara, selatan.
He comes from the east.
Dari timur.
And they're all coming against God's people.
Mereka datang untuk melawan umat Tuhan.
It's hopeless.
Itu sia-sia sebenarnya.
And God says to Magog,
dan Tuhan katakan pada Magog,
I'm going to bring you against my land.
Saya akan melawan kamu.
But God attacks the land of Israel.
Dan Tuhan menyerang.
And God destroys Gog.
Tuhan menyerang mereka dan Tuhan menghancurkan umatnya. Umat Gog.
We're living in unwalled villages.
Mungkin kita tinggal di tempat yang tidak begitu baik.
Our weapons are not the weapons of the world.
Mungkin senjata kita bukan senjata dunia.
We don't use politics.
Kita enggak gunain politik.
We don't try to manipulate situations.
Kita enggak manipulasi keadaan.
We don't play power games.
Kita enggak main kekuatan.
We don't defend our home with guns.
Kita enggak melawan orang dengan senjata kita.
But we have powerful weapons.
Kita punya senjata yang luar biasa.
We have the Holy Spirit.
Kita punya Roh Kudus.
That can demolish the strongholds of Satan.
Dia bisa menghancurkan pengaruh daripada iblis.
So Misach and Tubal.
Ya, Misach dan
and Tubal.
Masek dan Tubal.
These are the chief henchmen.
Ya, mereka adalah ketuanya, kepala daripada semuanya.
They think they got you destroyed.
Mereka pikir bahwa mereka akan hancurin kita.
They're going to persecute you.
Mereka akan menganiaya kita.
They're going to make Christianity illegal.
Mereka akan buat Kristen itu ilegal.
They're going to threaten to throw you in prison.
Mereka akan mengancam untuk membawa kamu ke penjara.
They're going to fire you.
Mereka akan memecat kamu.
They're going to kick you out of their family.
Mereka akan keluarkan kamu dari keluarga mereka.
But God will destroy Gog and Magog.
Ya, Tuhan akan menghancurkan Gog dan Magog.
In the valley of Hinnom.
Di lembah Hinnom.
It's kind of cool.
Lumayan ya, menarik ya.
Oh, they have lots of allies.
Ya, banyak sekali musuh-musuhnya.
And we have unwalled cities.
Kita adalah kota yang enggak ada temboknya.
But God is in control.
Tapi Tuhan yang menjaganya.
And Gog and Magog are judged by God.
Dan Gog dan Magog akan dihakimi Tuhan.
All right.
Okay.
Ezekiel 40 through 48.
Langsung Yeskel 40 ke 48.
I'm going to spend only 5 minutes on this.
Saya hanya 5 menit aja untuk ini.
Even though it's some of my favorite passages.
Walaupun ini adalah topik yang saya suka sebenarnya.
Now God goes on and on. He describes the door and the shape of the door and the height of the door and the width of the door.
Ya, dia bicara tentang hal-hal yang ada di dalam ini, gambaran-gambaran yang ada.
How many columns there are, all this stuff.
Ya, semua kolom-kolom dan hal-hal ini.
He goes on and on.
Dia terus menerus.
What's this about?
Semuanya tentang apa?
It's about the temple.
Ini tentang Bait Allah.
It's about the kingdom of God.
Tentang kerajaan Tuhan.
God is concerned about his people.
Tuhan sangat peduli pada orang umatnya.
This whole section is about God's about the restoration.
Jadi bagian ini tentang pengembalikan kembali.
It's about the rebuilding of the temple in 516 BC.
Yang mengembalikan membangun kembali Bait Allah dalam 50 sampai 516 sebelum Masehi.
But it's also about the building of God's church.
Dia also juga membangun kembali gereja Tuhan.
But it's also about heaven.
Tapi juga tentang surga.
In Hebrews 8, 3 through 6.
Di Ibrani 8.
God says
ayat 3 sampai 6.
To his people,
Tuhan katakan kepada orangnya.
He's reminding them of the Old Testament.
Dia mengingatkan mereka tentang perjanjian lama.
Said, make everything exactly according to the pattern I gave you.
Buat seperti apa pola yang saya pernah berikan kepada kamu di gunung.
Why does God care about having exactly the right dimensions?
Kenapa Tuhan peduli tentang hal yang ukuran yang sama yang seharusnya dikembalikan lagi?
Let me tell you the message of these chapters.
Saya kasih tahu apa pesan dari pasal ini.
It's about the holiness of God.
Bicara tentang kekudusan Tuhan.
It's about the perfection of God.
Tentang kesempurnaan Tuhan.
It's about his majesty.
Bicara tentang kemuliaan Tuhan.
Now in Ezekiel 43 verse 1.
Jadi Yeskel pasal 40 ayat 1.
The Holy Spirit that left in Ezekiel 10.
Ya, di mana Roh yang sudah ada di dalam yang keluar dari tenda Tuhan kembali lagi.
Occupies the temple again.
Dan Tuhan menepati tempat itu lagi.
Ezekiel chapter 10 is the lowest point.
Ya, Yeskel pasal 10 adalah hal yang masa yang tersulit.
Because God's people were so sinful, he left them.
Ya, karena umat Tuhan begitu berdosa maka dia tinggalin tempat itu.
He abandoned his people.
Dia tinggalin umatnya.
And then the weakest army could destroy them.
Dan pasukan yang paling jahat yang akan menghancurkan mereka.
But in Ezekiel 43 verse 1.
Tapi Yeskel 40 ayat 1.
God comes back into the temple.
Nah, Tuhan kembali lagi ke kemah itu.
And then even if the 300 million soldiers of Gog and Magog came against that temple.
Ya, bahkan 350 juta orang yang datang dari Gog dan Magog datang ke Bait Allah itu.
they would be defeated.
Mereka akan dihancurkan.
Let's read Ezekiel 43 verse 10.
Mari kita baca Yeskiel 43 ayat yang ke-10.
It's such a strange verse.
Itu ayat yang agak menarik.
But I think I understand it now.
Maka saya ngerti sekarang. Maka engkau hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan mereka, dan juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya.
Alright, so he's saying, why are you going on and on and on and on about all the details of this temple?
Ya, kenapa ngomongin terus tentang beberapa hal yang detail tentang bait Allah, kemahnya mesti gimana, terus menerus.
Why do you want us to build it exactly the way you said?
Kenapa kita harus bangun sesuai apa yang kamu ngomongin ya?
So that people could be ashamed of their sin.
Supaya orang-orang bisa malu atas dosa-dosa mereka selama ini.
Because when people see God in His perfection,
ketika mereka lihat Tuhan secara sempurnanya di sana,
and His holiness,
dan kekudusannya di tenda itu,
and His majesty,
dan kemuliaannya,
they'll like be like Peter in the boat.
Ya, seperti Petrus, mereka akan seperti Petrus di dalam perahu itu.
When he sees Jesus calming the storm, he says, "Away from me."
Yeah, ketika dia lihat Yesus menenangkan badai, dia bilang, "Oh, tolong jauhkan dari saya. Saya ini orang berdosa nih."
I'm a simple man.
Yeah, saya belum berdosa.
No, I don't suggest you do this study with a non-Christian friend.
Yeah, saya enggak berharap kamu ngajar ini kepada orang yang belum jadi murid.
I doubt they could read these chapters and go, "Yeah, I need to become a Christian."
Yeah, yang enggak yakin mereka baca ini langsung bilang, "Oh, saya mau jadi Kristen."
But in principle, if you understand these chapters,
ya, secara prinsip kamu ngerti gak ayat pasal ini kan?
You understand how holy God is.
Kamu ngerti begitu kudusnya Tuhan itu.
His perfection.
Begitu sempurnanya
His
dia.
His grandeur.
Ya, bagaimana mulianya dia.
His magnitude.
Yang bagaimana pengaruhnya dia.
Now they rebuilt the temple under Zerubbabel.
Ya, mereka bangun kemah di Zerubbabel.
But it wasn't like this temple.
Tidak seperti bait suci ini.
It was like a shadow compared to this temple.
Ini kayak bayangannya jauh daripada bait suci yang mereka bangun di sini.
And then there's the whole section about the Zadokites.
Yang kemudian ada bicara banyak tentang Zadokites.
Yeah, the Zadokites.
The Zadokites.
In chapter 44.
Zadok.
Yeah. They're the only ones who are faithful.
Dia salah satunya orang yang masih setia.
They're the only priests who continue to separate the holy from the common.
Ini satu-satunya imam yang benar-benar menenangkan keadaan di sana.
They're the ones who continue to speak the truth when nobody wanted to listen.
Dia terus saja memberitakan kebenaran di mana ada orang mau bicara kebenaran di sana.
And God says they're going to inherit the land.
Ya, mereka bilang orang-orang seperti mereka akan menguasai tanah itu.
We're in Ezekiel 47.
Nah, kita di Yeskiel 47.
Ezekiel 47?
Yeskiel pasal 47.
Genesis 21 and 22.
Itu bicara tentang sama seperti kejadian Tuas 1:22.
Ezekiel ends.
Ketika Yeskiel berakhir.
Where Revelation ends.
Ketika Wahyu berakhir.
Where Genesis begins.
Di mana kejadian mau mula.
We're in the garden.
Oh, it's Genesis 2, right?
Genesis 2,
yeah. Yeah. Bukan 2-2 tadi. 2. Ya, 2. Tentang Taman Eden lagi. Kembali ke Taman Eden.
This is a glorious chapter.
Ini, pasal yang begitu mulia sekali.
This is the greatest possible encouragement.
Ini benar-benar pasal yang memberikan semangat sekali.
So forgive us if we read a little bit of a long passage.
Mungkin ya, ngerti ya kalau kita baca agak panjang ayat-ayat ini.
Verse 1 through 6.
Ayat 1-6. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dan bait suci itu sebelah selatan mesbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1,000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu dan maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1,000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1,000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kali masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1,000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepada aku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai.
So this is Zechariah 13.
Ini seperti Yeskiel 13.
This is
Zechariah 13.
Yeah. This is Revelation 22.
Ini Wahyu 22.
It's a vision of heaven.
Ini tentang gambaran tentang surga.
And it's a river that comes out of the temple.
Ini seperti sungai yang keluar dari dari bait Allah.
At first it's just shallow.
Awalnya cetek sih airnya keluar.
And then it's knee deep.
Kemudian mulai meninggi airnya.
And then it's waist deep.
Kemudian mulai menyebar.
And then we're swimming in it.
Nah, akhirnya kita bisa berenang di sana.
And it's a huge river.
Akhirnya menjadi sungai yang besar.
It's the Holy Spirit.
Itu Roh Kudus.
And it supplies all of our needs.
Dan memenuhi apa yang kita butuhkan.
This river flows to the Dead Sea.
Dan air itu mengalir dari Laut Mati.
And the Dead Sea comes alive.
Dan Laut Mati menjadi hidup.
And there's huge fish in the Dead Sea.
Nah, begitu banyak ikan yang ada di air.
And there's trees on either side of the river.
Ada pohon di kedua bagian dari sungai itu.
And they have 12 crops every year.
Dan ada 12 pokok anggur, pokok yang panen di sana setiap tahun.
Because God's remnant are back in the Garden of Eden.
Karena sisa-sisa orang yang masih setia pada Tuhan kembali pada tanah itu.
We have living water.
Kita adalah air hidup.
We have the tree of life.
Kita punya pohon yang hidup.
Let's read Ezekiel 48:35.
Mari kita baca Yeskiel pasal 48 ayat.
Again, this is just like Revelation 21 and 22.
48 verse.
Again, this is like Revelation 21 and 22.
Sekali lagi ini seperti Wahyu pasal 21 22.
Let's read the very last verse in Ezekiel.
Mari kita baca ayat yang terakhir di pasal yang terakhir di pasal Yeskiel 48. 35, right?
Yep.
Jadi sekeliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ.
What's heaven like?
Apa surga itu?
Very simple.
Sangat sederhana.
The Lord is there.
Tuhan ada di situ. Wow. Awesome.
Questions?
Ada pertanyaan?
Questions extra.
Yeah, untuk. Kan tadi dibilang karena